pagina 1023. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm. Dragii mei, după timpul care l-am la dispoziție, cred că azi o să vă spun numai introducerea. Episodul 1 și 2, probabil în alte întâlniri. Am citit textul acesta luni la timpul meu de părtășie și l-am citit odată, când am ajuns la final, nu se legase nimic în mintea mea. Și cum în ultimul timp Dumnezeu mă cercetează și îmi spune, citește, recitește, recitește. Da? Fiindcă și presiunile lumii sunt mari, m-am apucat să recitesc textul. M-am rugat, Doamne, și în timp ce reciteam acest text, am ajuns la versetul 17, și ei s-au oprit uitându-se triști. Și Duhul Sfânt m-a oprit la acest cuvânt, triști. Mai ales că și eu am probleme de genul ăsta cu tristețea și am un frate care cam mereu așa mi-aduce aminte. Frate, ești cam trist. Și alți frați din adunare spun că ești cam trist. Și Duhul Sfânt m-a oprit la cuvântul acesta, trist. Uite, erau și alții triști, nu numai eu. Și zic, bun, hai să văd care era motivul pentru care erau triști ucenicii. Citesc mai departe și ajung la versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și am văzut motivul tristeții lor. Da? Dom'le, ei sperau că Domnul Iisus Hristos, da, un proroc puternic în cuvinte și în fapte, care făcuse atâtea minuni, da? Sperau că El va izbăvi pe Israel de sub mâna romanilor. Și în sfârșit, Israelul va fi un popor liber și, cum ați mai auzit și în alte predici, poate se gândeau și ei acolo la, măcar la un funcționar de stat, un secretar de stat, ceva acolo. Și am văzut motivul tristeții lor. După care am mers mai departe, am citit din nou până la sfârșit. La sfârșit, văd în versetul 52 că ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Și m-am întrebat, Doamne, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia triști de au ajuns, da, plini de bucurie? Ce s-a întâmplat între timp? Și reluând textul, am văzut că lucrul care s-a întâmplat în viața lor a fost că Domnul Iisus le-a deschis ochii, le-a deschis mintea ca să priceapă adevărul lui Dumnezeu, să priceapă realitatea spirituală existentă, pe care nu o vedem cu ochii aceștia fizici. Și de trei ori spune cuvântul aici, în versetul 27 spune că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit tot ce era cu privire la el. În versetul 31 spune, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Versetul 32, nu ne ardea pe noi inima când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Și versetul 45 spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. În ce privește tot ce era cu privire la el, da? Și Domnul Iisus i-a dus prin toată Scriptura și i-a dus prin Psalmul 16 și le-a arătat, vedeți, aici în Psalmul 16 spune că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Și le-a spus, vedeți, despre mine vorbește aici Scriptura. După aia i-a dus în Isaia 7:14, unde spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vă pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și le-a spus, de asemenea, și aici tot despre mine este vorba. I-a dus probabil în Isaia 53, da? Unde de asemenea cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și descoperindu-le această realitate, ei au ajuns la bucurie. Erau triști, dar au ajuns la bucurie. Și am văzut aceste lucruri, dragii mei. În primul rând, există tristețe. Da? Și printre noi există tristețe, există apăsare, există deznădejde de multe ori, depresie spirituală. Da? Este o realitate că și când stăm de vorbă unii cu alții, există aceste lucruri. În al doilea rând, toate motivele, toate tristețile acestea au un motiv, au o cauză. Da? Există o cauză pentru fiecare tristețe în parte. În al treilea rând, există un adevăr în Scriptură, Există un adevăr al lui Dumnezeu pentru fiecare tristețe în parte. Deci pentru fiecare motiv de tristețe pe care tu îl ai, există un adevăr al lui Dumnezeu. Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu îți descoperă acest adevăr, face lumină în mintea ta și a mea, da? Acea problemă, acea tristețe dispare. Și tu ajungi la bucurie, la odihnă. Da? La bucurie, la odihna sufletului. Mă iertați numai puțin. Și aș vrea să vedem în primul rând, și aș vrea să vedem câteva motive de tristețe. Ne uităm la cei doi ucenici. Ce fel de tristețe aveau ei? Dragii mei, ei aveau o tristețe firească, o tristețe pământească. Care era tristețea lor? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Da? Nădejdea lor nu era una spirituală, duhovnicească. Era o nădejde firească, pământească. Și în cazul acesta, dragii mei, trebuie să ni se descopere, trebuie să ni se lumineze ochii. Acum aș vrea să fac o paranteză. Să știți că iluminarea ochilor inimii nu este numai pentru momentul când vii la Hristos. Da? Haideți să vă arăt un text din Efeseni, capitolul 1. În Efeseni, capitolul 1, de la versetul 17, Pavel se roagă pentru credincioșii din Efes. Și cum se roagă el? Și spune: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Observați la Pavel: mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii. Și erau credincioșii din Efes. Dragii mei, există tristețe în viața noastră pentru că încă în anumite probleme nu avem ochii deschiși. Încă nu vedem toată realitatea spirituală. Dacă am vedea toată această realitate spirituală prezentă, n-ar mai exista tristețe în noi. Și cum spuneam, pentru fiecare tristețe există un adevăr în Scriptură care te luminează și îți ia această tristețe din inimă. Și spuneam de ucenici care aveau o tristețe pământească, o tristețe firească. Își doreau lucruri pământești. Da? L-au observat pe Domnul Iisus că era un proroc puternic în cuvinte și în fapte, a făcut atâtea minuni și aveau și ei niște speranțe omenești că acest proroc extraordinar, da, va aduce izbăvirea lui Israel de sub puterea romană. Dragii mei, trebuie să ni se deschidă ochii inimii și în această privință, ca să înțelegem că dacă avem nădejdi pământești, firești, s-ar putea să rămânem cu această tristețe. Dacă urmărim lucruri pământești, lucruri firești, este posibil ca să rămânem cu această tristețe. Și vă dau un exemplu. Dragii mei, în noul legământ, Dumnezeu nu promite prosperitate materială. În noul legământ, Dumnezeu nu ne promite o prosperitate materială. Și dacă noi stăm cu gândul că Dumnezeu ne va da și tot așteptăm să ne dea, să prosperăm din punct de vedere material, s-ar putea să rămânem triști. Uitați-vă în Scriptură, în Matei, capitolul 7, da? unde spune Domnul Iisus, de ce căutați? Haideți să vă citesc exact. Spune, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care aceste lucruri? Mâncarea și îmbrăcămintea. Da? Același lucru îl vedem în 1 Timotei. Da? Dacă ne uităm în cartea 1 Timotei, citim, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Da? Dumnezeu nu promite în noul legământ lucruri materiale. El îți dă pâinea cea de toate zilele și haina cea de toate zilele. Da? Dragii mei, Dumnezeu nu promite nici măcar o casă, proprietate personală. S-ar putea să locuim toată viața în chirie. Dar nu asta e problema. Pentru că citiți Noul Testament și vedeți că toate promisiunile lui Dumnezeu, da? Majoritatea promisiunilor sunt promisiuni spirituale. Și spuneam că dacă tragi nădejdi pământești, firești și mereu ești cu gândul și cu inima la ele, s-ar putea totuși să rămâi trist, pentru că Dumnezeu n-a promis aceste lucruri. Dacă Dumnezeu ți le dă, asta e altceva, dar nu le-a promis în așa fel încât să fii mereu cu inima și cu gândul la ele. Ce motive de tristețe mai sunt, dragii mei? Există și motiv de tristețe spiritual, duhovnicesc. Există frați, surori care se roagă Domnului și îi spun, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, unde e viața asta din belșug? De ce nu am viața asta din belșug? Tu ai spus în cuvântul Tău, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Doamne, vreau și eu aceste râuri de apă vie. Da? Unde sunt? Tu le-ai promis acolo în Scriptură. Doamne, Tu ai promis că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Doamne, vreau și eu libertatea aceasta. Și există copii ai lui Dumnezeu, există frați, surori care aceste lucruri și le doresc din toată inima. Dragii mei, nu știu ce vă doriți dumneavoastră. Eu personal, uitându-mă așa prin Scriptură, da, sincer, îmi doresc să pot să trăiesc așa cum a trăit Domnul Iisus. Și mă gândesc, Doamne, aș vrea să pot să mă bucur în orice circumstanță a vieții. Scrie Iacov, apostolul Iacov, frații mei, bucurați-vă când treceți prin încercări. Și zic, Doamne, aș vrea și eu când trec printr-o încercare să mă bucur, nu să trec așa cârtind și prin ea. Da? Spune evanghelistul Matei că atunci când veți fi prigoniți, când lumea va vorbi rău despre voi, ce să faceți? Să vă bucurați, să săltați în sus de veselie. Da? Și zic, Doamne, aș vrea și eu să fiu plin de bucurie, chiar și atunci când alții da, n-au ce face și caută să te prigonească. Da? Dragii mei, dacă aveți astfel de nădejdi, vreau să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce mi-a arătat Dumnezeu. Și anume, că dacă aveți astfel de nădejdi, ele se vor împlini, dragii mei. Cum spuneam, Dumnezeu nu promite lucrurile materiale, dar în ce privește lucrurile spirituale, promisiunile lui Dumnezeu sunt clare. Dacă tu asta tânjești, dacă după asta tânjești, da, le vei avea. Și vreau să vă arăt Matei 5, în fericiri, cuvântul lui Dumnezeu spune, versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Și, dragii mei, pentru că vorbim de ceva timp de trezire spirituală, da? Și ne uităm la textul din Luca, ne uităm la cei doi ucenici și îi spuneau la un moment dat Domnului Iisus, pe care nu-L cunoșteau, da? Îi spuneau, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este deja a treia zi și nu s-a întâmplat nimic. Și, dragii mei, poate unii dintre noi ne gândim, Doamne, a trecut deja un an de când am început să ne rugăm pentru trezire și încă nu s-a întâmplat nimic. Da? Sau, Doamne, tot venim lunea la rugăciune și încă poate nu vedem acea trezire. Da? Ceea ce mi-a arătat Dumnezeu, dragii mei, este că cine are nădejdi duhovnicești, spirituale și sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu le va împlini. Da? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Isaia 44:3, voi sătura pământul însetat sau pământul uscat. Da? Și mai sunt câteva versete în Vechiul Testament care arată lucrul acesta. Voi turna ape peste pământul uscat, peste inima flămândă și însetată. Există și alte motive de tristețe, nu? Și sunt multe motive de tristețe. Mai amintesc unul, și anume, există teama aceasta, ce vom mânca mâine, cu ce ne vom îmbrăca mâine, și dacă nu mâine, poimâine sau peste, da? Criza se adâncește și noi ne întrebăm, Doamne, ce vom mânca? Oare voi mai avea servici? Nu voi mai avea. Dragii mei, este același lucru. Pentru fiecare problemă, pentru fiecare tristețe, există o realitate spirituală, o realitate invizibilă pentru acești ochi, da? Dar vizibilă prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Există o realitate în spate, și anume, da? Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul este Tatăl tău. Te va lăsa El vreodată? Da? Există o realitate în spate. 1 Petru 5:7 spune, să vi-l citesc exact. 1 Petru 5:7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. El însuși îngrijește de voi. Dumnezeu cerurilor și al pământului, El însuși îngrijește de copiii Lui. Dragii mei, aș vrea să vă dau așa o imagine ca să înțelegem toată purtarea aceasta de grijă. Nu știu dacă ați auzit sau v-ați imaginat vreodată că există grădini automatizate, sere automatizate. Și în sera respectivă, pe calculator se programează intensitatea luminii, umiditatea solului, căldura din aer, da? Și multe alte lucruri. Și imaginați-vă cum funcționează o astfel de seră. Imaginați-vă că atunci că există niște senzori în pământ, care atunci când sesizează că umiditatea este prea scăzută, da? De undeva de deasupra încep să picure apă în solul respectiv, când alți senzori sesizează o lumină prea puternică, niște jaluzele, da? Încep să închidă lumina serei, da? Și totul este organizat, da? Totul este controlat, pentru ca planta respectivă să nu ducă lipsă de nimic. Și, dragii mei, cu atât mai mult Dumnezeu are un calculator în care suntem cu toții acolo băgați pe nume, da? Toți cei scriși în Cartea Vieții suntem acolo pe nume, da? Și există un program care spune în calculator pâinea noastră cea de toate zilele să nu le lipsească copiilor mei. Da? Și nu trebuie în fiecare zi, dragii mei, să alerge Dumnezeu după fiecare pasăre, după fiecare animal, după fiecare copil, să se gândească în fiecare zi, oare ce o să-i mai dau de mâncare azi, oare... Da? Ci totul este programat, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar ceea ce avem nevoie este să se deschidă, da, ochii minții noastre, să vedem cu adevărat, da, realitatea spirituală. Poate unii dintre noi suntem triști datorită fricilor sau temerilor. Poate aveți frică, poate aveți teamă, da, de singurătate, de poate locuiți printr-un cartier întunecat și vă e teamă când ajungeți acasă. Tot felul de temeri. Da? De asemenea, dragii mei, dacă s-ar deschide realitatea spirituală, să o vedem, da? Știți ce am observat? Am observat cât de păziți suntem, ce spune în 1 Petru? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Cred că domnul președinte Obama ar fi invidios de ce gardă de îngeri avem noi în jurul nostru. Pentru că de asemenea și colcăie hoardele de draci peste tot, da? Și le scapără ochii de tot felul de planuri în care să ne atragă. Da? Vă dați seama că copiii Tatălui Ceresc, copiii Dumnezeului care a creat cerul și pământul și care ne aflăm pe un pământ străin, da? Avem o gardă. Aduceți-vă aminte de Elisei și de Gehazi, când Gehazi a văzut armata vrăjmașă și s-a speriat și l-a întrebat pe Elisei, ce vom face cu toți aceștia care vin peste noi? Și ce a spus Elisei? Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Dumnezeu a deschis ochii. Și dintr-o dată a văzut că Elisei și Gehazi erau înconjurați de care și de călăreți de foc, care erau îngerii lui Dumnezeu care îi păzeau. Aceasta este realitatea, dragii mei. Există o realitate. Și de asta se roagă Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune, să vă deschidă ochii inimilor, ca să vedeți toată această realitate. Și dacă ați vedea toată această realitate, repet, prin ochii credinței, da? N-ați mai fi triști de niciuna din problemele pe care le aveți. Acum, dragii mei, cum spuneam, la fiecare problemă, la fiecare motiv de tristețe, există o descoperire, un adevăr, da? Care atunci când ți se face cunoscut, îți dai seama că tristețea ta nu are niciun motiv. Pentru cei care au pierdut pe cei dragi, dacă s-ar deschide cerurile și ai vedea în împărăția lui Dumnezeu, și lucrul acesta, da, ar aduce mai mult pacea în inima ta. Dar acum vreau să vă spun de o bucurie care le întrece pe toate acestea. La orice tristețe există o descoperire. Dar există și o descoperire mai mare decât toate și o să o găsiți în broșurile pe care le veți primi la intrare. O descoperire mai mare decât toate acestea, da? Care să-ți aducă bucuria permanent, în orice situație, în orice condiție. Este ceva de genul diferenței între darurile Duhului și dragoste. Știți? În 1 Corinteni 12 vorbește despre darurile Duhului, după care la sfârșit spune, umblați după darurile duhovnicești, dar vreau să vă arăt o cale nespus mai bună, și anume dragostea. Da? În același fel, Dumnezeu îți poate răspunde la orice tristețe a ta, dar există o cale nespus mai bună. Și când prin revelație, prin descoperire, Dumnezeu îți descoperă lucrul acesta, cu adevărat nu vom mai fi triști niciodată. Și acest adevăr, dragii mei, este că Dumnezeul cerurilor și al pământului este Tatăl tău. Este Tatăl tău care te iubește cu o iubire veșnică. Aseară am ieșit să meditez și să mă plimb și am coborât spre Real, spre Siret. Și la un moment dat, Domnul mi-a făcut să-mi ridic ochii spre cer. Și am văzut toată întinderea cerului. Și am stat, cred că, o jumătate de oră cu ochii la cer. Și nu mă mai săturam privind. Și mă uitam și spuneam, Doamne, Tu care ai făcut cerurile și pământul, cerurile și cerurile cerurilor, Tu ești Tatăl meu. Și Tu mă iubești cu o iubire veșnică. Și Doamne, Tu abia aștepți clipa aceea în care să mă revezi din nou. Și Tatăl Ceresc, care a făcut cerurile și pământul, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Citim în Romani, capitolul 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia, după cum este scris. Versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințați, spune Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos. Acesta este adevărul pentru care trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii, să pricepem, spune, adâncimea și înălțimea și lățimea și lărgimea, da? Dragostei Tatălui pentru fiecare dintre noi. Câteodată când o mai scot pe Sara afară și Sara spune, fetița mea mică, spune, tati, hai să ieșim afară. Și câteodată îi spun, măi, Sara, n-am bani să ieșim afară. Că asta micul mai cere câte ceva. Și zic, azi n-am bani să ies afară cu tine. Și zic, nu, tati, îți promit că nu-ți cer nimic. Nu mai vreau să ies cu tine. Și, dragii mei, asta e cea mai mare bucurie a noastră. Să-L avem pe Dumnezeu cerurilor ca tată. Tatăl cerurilor este Tatăl meu. Și n-am nevoie de nimic de la El. Mi-ajunge faptul că L-am pe El. El este Dumnezeul lui Ilie, Dumnezeul lui Iona. Amintiți-vă-L pe Iona, da? Cât era de îndărătnic. Și la un moment dat, ce spune? Se mânie. Și eu, Dumnezeu îl întreabă, Iona, bine faci tu că te mânii? Da, bine fac, până la moarte. Și priviți-l pe tata, cum se apropie de Iona. Mă, Iona, mă, băiatule. Numai gândește-ți și tu puțin. Ție ți-a părut rău de curcubetele la care s-a... Și mie, eu să n-am milă de 180 de oameni din Ninive, care nu știu să deosebească 120.000, care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Observați-l pe tatăl nostru primindu-l pe fiul risipitor acasă. Când fiul risipitor vine și își mărturisește păcate, spune, tată, am păcătuit, nu mai sunt vrednic de nimic. Și tatăl parcă nici n-aude. Și spune, aleargă ca să-l îmbrățișeze. Și observați-l cum se comportă cu fratele fiului risipitor. Și ăsta a încăpățânat. N-a vrut să intre la petrecere. Că nu, că... Și le-a și pe el. Iese afară tatăl de la petrecere. Spune, fiule, da, era mort și acum e viu. Hai să ne bucurăm. Acesta este Dumnezeul nostru, dragii mei. Acesta este Tatăl nostru. Și tatăl tău, tatăl meu, mă ia ca pe Ilie câteodată și mă întreabă, ce faci tu aici, Ilie, atunci când sunt trist așa? Ce faci tu aici, Dane? De ce ești trist? Ce s-a întâmplat? Păi, tată, știi, mă gândesc la ziua de mâine, că nu știu dacă o să am cele necesare. Și tata spune, hai să-ți arăt cămările mele. Da? Hai să-ți arăt puțin depozitele mele, ca să te liniștești. Și altă dată îi zic, tată, Dane, ce ai, ce? De ce ești? Tată, parcă toate merg pe dos. E numai confuzie, nu mai înțeleg nimic în viața mea, numai întuneric, numai beznă. Și tata îmi spune, da, stai liniștit. Nu înțelegi acum ce fac în viața ta, dar mai târziu vei înțelege. Bucură-te că ești fiul meu. Poate cel mai drag cuvânt pentru noi, fraților. Fiule, fiica mea, fiul meu, acesta este Dumnezeul nostru. Două lucruri esențiale în final. Să reținem acest lucru. Există o realitate spirituală, dragii mei. Ea există acolo. Tristețea noastră se datorează faptului că nu o vedem. Înțelegeți? Nu o vedem cu ochii credinței. Și de asta suntem triști. Și pentru ca să o vedem, avem nevoie de ce? Ca Duhul lui Dumnezeu să ne descopere această realitate de unde? Din cuvânt. Dragii mei, foarte important, de trei ori apare în Luca 24 același lucru. Le-a tâlcuit ce? Scripturile. Le-a arătat tot ce privește pe el în Scripturi. Le-a deschis mintea ca să priceapă ce? Scripturile. Vă spun lucrul acesta și în contextul zilelor din urmă pe care le trăim, când vor veni mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Pentru că vor veni cu vedenii înșelătoare, cu idei din înșelătoare, vor veni și vor spune, mi-a vorbit Domnul, mi-a vorbit Dumnezeu. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că spune în continuu, este scris de aici, din cuvântul acesta, care este și care rămâne veșnic, aici este toată descoperirea. Da? Tot adevărul, cuvântul tău este adevărul. La el nu se mai poate adăuga nimic și nu se poate lua nimic din el. Și dragii mei, dacă suntem triști, vreau să vă spun un lucru, că tristețea aceasta se va adânci dacă noi ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Există un verset în Vechiul Testament care spune, în care Dumnezeu spune, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și aș vrea să ne cercetăm în lumina acestui lucru. Dragii mei, privește la tine Și gândește-te, uite-te la viața ta de când ai venit la Hristos până acum. Și uite-te azi, ești pornit să te depărtezi de Dumnezeu sau ești pornit să te apropii de Dumnezeu? Pentru că dacă ești pornit să te depărtezi de Dumnezeu, vei fi tot mai trist, tot mai încurcat, tot mai confuz, nu vei mai înțelege ce se întâmplă în viața ta. Pentru că n-ai cum altfel. Dar dacă ești pornit să-L cunoști pe Dumnezeu, când te apropii de soare, ce se întâmplă? Să zic, e tot mai multă lumină. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, va fi tot mai multă lumină, tot mai multă lumină, până când îl vom vedea, tot mai în lumină. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.